Nebukadnessarin asettama käskynhaltija Gedalia oli hyvä mies. Tällä Gedalialla oli kuitenkin vihamiehiä. Israelilaisten lähellä asuvien ammonilaisten kuningas lähetti Ismail-nimisen miehen surmaamaan Gedalian. Gedalia sai varoituksen tästä vaarasta, mutta hän ei uskonut sitä puhetta. Luen tämän luvun 41 alusta. 7. kuussa Ismail, Elisamaan pojan Netanian poika, joka oli kuninkaallista sukua ja kuninkaan ylimmäisiä, tuli Gedalian Ahikamin pojan tykö Mispaan, mukanaan 10 miestä. Siellä Mispassa he sitten aterioivat yhdessä. Silloin nousi Ismail, Netanian poika, ynnä ne 10 miestä, jotka olivat hänen kanssaan, ja he löivät miekalla kuoliaaksi Gedalian, joka oli Saafanin pojan Ahikamin poika. Niin Ismail surmasi hänet, jonka Baabelin kuningas oli asettanut käskyn haltijaksi maahan. Myöskin kaikki juutalaiset, jotka olivat Gedalian luona Mispassa, sekä kaldealaiset, jotka siellä tavattiin, sotamiehet, Ismail löi kuoliaaksi. Ja tämän jälkeen tästä Ismailista tuli kansanjohtaja. Hänellä oli ilmeisesti alun perinkin ollut pyrkimys päästä tämän Gedalian paikalle. Ja Ismailin verityöt, ne sen kun jatkuivat. Jäi 10. Sitten Ismail otti vangeiksi kaikki kansan tähteet, mitä Mispassa oli. Kuninkaan tyttäret ja kaiken Mispaan jäljelle jääneen kansan, jonka käskyn haltijaksi Nebusaradan henkivartijain päällikkö oli asettanut Gedalian Ahikamin pojana. Ne Ismail, Netanian poika, otti vangeiksi ja lähti kulkemaan pois ammonilaisten luo. Ismail nousi siis kapinaan Nebukadnessaria ja hänen joukkojansa vastaan. Nebukadnessar oli tullut ja valloittanut Juudan. Kaikki oli tapahtunut niin kuin profeetta oli etukäteen varoittanut. Juudassa oli kuitenkin kapinamielialaa, joka aika ajoin sitten puhkesi esille. Ja nyt tämä Ismailin johtama kapina oli yksi näistä. Mutta tässä nyt ei ollut kysymys pelkästään kansallistunteen herättämästä vastarinnasta. Ismailin johtaman kapinan taustalla olivat myös ihan henkilökohtaiset pyrkimykset. Ja ne paljastuivat, kun sotatoimet muuttuivat ryöstöretkeksi. Kapina henki eli valloitetussa maassa pinnan alla. Ja seurauksia ei tietenkään ollut vaikea arvioida. Maahan oli jäänyt köyhiä ihmisiä. Kaikkia ei oltu viety Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Sinne oli viety kansan johtohenkilöitä ja ammattimiehiä. Mutta väkeä oli jäänyt myös sinne paikan päälle. Nämä maahan jääneiden olot olivat aluksi ihan kohtuulliset, mutta ymmärrettävää on, että ne näiden kapinayritysten seurauksena muuttuivat entistä huonommaksi. Johannan, joka oli varoittanut tätä Gedaljaa Ismailista, sai taka-ajon jälkeen vapautettua nämä Ismailin ottamat vangit. Mutta tämä Ismail itse pääsi pakoon. Luvun 41 lopussa kirjoitetaankin tällä tavalla. Ja he kulkivat, mutta pysähtyivät Kimhamin majapaikkaan, joka on lähellä Betlehemiä, lähteäkseen sitten Egyptiin, kaldealaisia pakoon. Sillä he pelkäsivät heitä, koska Ismail, Netanjan poika, oli lyönyt kuoleaksi Gedaljan, Ahikamin pojan, jonka Paapelin kuningas oli asettanut käskynhaltijaksi maahan. No, nyt sitten seuraava luku 42. Alku antaa aihetta kysyä, onko tämä kansa lopulta muuttanut mielensä? Onko se nyt halukas kääntymään Jumalan puoleen? Jeremiahan oli pitkät ajat saarnannut parannusta ja mielenmuutosta, kutsunut ihmisiä kääntymään Jumalan puoleen, mutta yhä uudestaan ja uudestaan Jeremia oli torjuttu, hänen sanojansa ei tahdottu kuunnella. Ihmiset käänsivät selkänsä Jumalan sanalle. Mutta nyt luku 42 alkaa sillä tavalla, että on aihetta kysyä, että olisiko nyt tapahtumassa jotain sellaista, mihinkä Jeremian julistus oli koko ajan tähdännyt. Sillä tässä kerrotaan, että Jeremialta pyydettiin esirukousta ja kysyttiin, että mikä on Jumalan tahto. Luvun 42 alusta. Silloin astuivat esiin kaikki sotaväen päälliköt ja Johanan, Kareahin poika ja Jesan ja Hoosajan poika ynnä kaikki kansa pienimmästä suurimpaan. Ja sanoivat profeetta Jeremialle, langetkoon rukouksemme sinun eteesi ja rukoile puolestamme Herraa, Jumalaasi, kaiken tämän jäännöksen puolesta, sillä suuresta luvusta on meitä jäänyt jäljelle vähän, niin kuin omat silmäsi näkevät meitä olevan. Ja Herra sinun Jumalasi, ilmoittakoon meille, mitä tietä meidän on kuljettava ja mitä meidän on tehtävä. Jeremia oli tietenkin valmis auttamaan ja vastaamaan näihin pyyntöihin. Jatkaa jakeesta 4. Silloin profeetta Jeremia vastasi heille, minä kuulen, katso, minä rukoilen Herraa, teidän Jumalaanne, niin kuin sanotte, ja kaiken sen, mitä Herra teille vastaa, minä ilmoitan teille. En salaa teiltä mitään. Ja he sanoivat Jeremialle, olkoon Herra totinen ja luotettava todistaja meitä vastaan, jollemme tee aivan sen sanan mukaan, jonka Herra sinun Jumalasi lähettää sinut meille tuomaan. Olkoon se hyvä tai paha, Herran ääntä meidän Jumalamme, jonka tykö me sinut lähetämme, me tottelemme, että meidän hyvin kävisi, kun tottelemme Herran, meidän Jumalamme ääntä. Joka tarvitsee ja kaipaa Jumalaa, hänelle todella annetaan apu hänen puutteittensa keskelle. Jumala tulee ja pitää huolta niistä, jotka häntä odottavat. Jakeesta 9 eteenpäin. Näin sanoo Herra Israelin Jumala, jonka tykö te lähetitte minut laskemaan rukouksenne hänen eteensä. Jos te jäätte tähän maahan, niin minä rakennan teidät enkä hajota maahan. Istutan teidät enkä revi pois. Sillä minä kadun sitä onnettomuutta, jonka olen tuottanut teille. Älkää peljätty Paapelin kuningasta, jota te nyt pelkäätte. Älkää peljätkö häntä, sanoo Herra, sillä minä olen teidän kanssanne, minä autan teitä ja pelastan teidät hänen käsistänsä. Ja minä annan teille armon, niin että hän teitä armahtaa ja antaa teidän palata takaisin maahanne. Kysymyksen asettelut ja vastaukset näyttävät tässä olevan ihan kohdallansa. Kansa vakuuttaa sitä, että nyt me seuraamme Jumalan sanaa. Nyt me tahdomme kuulla, mitä profeetta Jeremia sanoo. Ja tähän vakuutteluun vastataan suoraan ja selvästi, että ei teidän tarvitse pelätä Paapelin kuningasta, sillä Herra itse on teidän kanssanne. Eli tällä tavalla Jumalan huolenpito tulee vahvasti esille. Annetaan lupaus siitä, että kun te nyt käännytte Herran puoleen, niin Herra on uskollinen ja hän suojelee teidät kaikesta pahasta. Tämä Jumalan huolenpito ilmaistaan tässä luvussa sitten myös toisellakin tavalla. Sekin on Jumalan huolenpitoa, kun varoitetaan valheellisista auttajista. Ja kun Jumala jopa kieltää jotakin, niin sekin on osoitus hänen välittämisestänsä. Ja nyt selvin sanoin, tätä kansaa, joka nyt oli vakuuttanut halukkuuttansa seurata Jumalan sanaa, tätä kansaa kiellettiin hakemasta apua Egyptistä. Kun te kerran nyt tahdotte vakavasti ottaa sen sanan, mikä on teille ilmoitettu, kun te haluatte seurata elävää Jumalaa, niin kuin olette sanoneet, niin älkää sitten menkö hakemaan apua Egyptistä, Egyptin valtiailta ja Egyptin epäjumalilta. Jakeet 17, 18 ja 19. Kaikki ne miehet, jotka kääntävät kasvonsa Egyptiä kohti asuakseen siellä muukalaisina, kuolevat miekkaan, nälkään ja ruttoon. Eikä ainoakaan heistä pääse pakoon, eikä pelastu siitä onnettomuudesta, jonka minä annan heille tulla. Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Niin kuin minun vihani ja kiivastukseni on vuodatettu Jerusalemin asukasten ylitse, niin minun kiivastukseni on vuotava teidän ylitsenne, jos te menette Egyptiin ja te tulette kiroukseksi ja kauhistukseksi, kiroussanaksi ja häväistykseksi, ettekä enää saa nähdä tätä paikkaa. Herra sanoo teille, te Juudan tähteet, älkää menkö Egyptiin. Se tietäkää, että minä olen tänä päivänä teitä varoittanut. Kansa oli pyytänyt apua ja Jumalan johdatusta. Se kaipasi Herran sanaa ja vastausta. Ja Herra puhui kansalle profeettansa kautta, lupasi huolenpitoa ja suojelusta. Ja sama Jumala myös varoitti siitä, mikä ei tulisi olemaan kansalle terveellistä. Hän kielsi menemästä Egyptiin. Eli tämän suhteen piti olla kunnossa kansa ja Jumalan välillä. Mutta seuraavassa luvussa 43 tuleekin esille asiat, jotka vaikuttivat siellä taustalla. Kansa oli kyllä pyytänyt apua ja oli valmis ottamaan sitä vastaan myös elävän Jumalan suunnasta, mutta vain tietyillä ehdoilla. Kansa tahtoi seurata Herraa niin kauan kuin Jumalan johdatus tulisi vastaamaan kansan omia suunnitelmia. Eli avun pyyntö ei ollutkaan ihan pyyteetön ja vilpitön, vaan mikäli Jumala toteuttaa näiden ihmisten omat suunnitelmat, antaa sille siunauksensa, niin silloin siinä oltaisiin mukana. Mieli muuttui heti, kun kävi ilmi, että Jumalan tahto olikin toinen kuin kansan tahto. Luku 43, siitä jakeet 1-4. Mutta kun Jeremia oli loppuun asti puhunut kaikelle kansalle kaikki Herran, heidän Jumalansa, sanat, jotka Herra, heidän Jumalansa, oli lähettänyt hänet tuomaan heille kaikki ne sanat, niin Asaria, Hoosajan poika, ja Johanan, Kareahin poika, ja kaikki julkeat miehet sanoivat Jeremialle, sinä puhut valhetta. Herra, meidän Jumalamme, ei ole lähettänyt sinua sanomaan, älkää menkö Egyptiin siellä muukalaisina asumaan. Vaan Baruk, Neerian poika, kiihoittaa sinua meitä vastaan, antaakseen meidät kaldealaisten käsiin tapettaviksi tai vietäviksi pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Ja Johanan, Kaarehain poika ja kaikki sotaveen päälliköt ja kaikki kansat olivat tottelemattomat Herran äänelle, eivätkä jääneet Juudan maahan. Voiko enää selväsanaisemmin sanoutua irti Jumalan sanasta? Siinä ei pitänyt olla mitään ymmärtämisen vaikeutta, kun sanottiin, älkää menkö Egyptiin. Ja ehkä sitä vaikeutta ei ollutkaan. Se sana ymmärrettiin, mutta siitä sanouduttiin irti. Se puhe leimattiin valheeksi, koska näiden johtomiesten ja sen kansan ajatukset olivat toisenlaiset kuin mitä oli Jumalan sana. Tässä yhteydessä luen Uudesta testamentista toisen Timoteuskirjeen 4. luvusta jakeet 3 ja 4. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Eli tässä tämä yksi ja sama tilanne kuvataan sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa. Ja kukin voi itse arvioida, että olisiko niin, että nämä sanat eivät käy toteen ainoastaan Vanhan tai Uuden testamentin ihmisten elämässä, vaan että peräti tänä päivänä tilanne olisi samankaltainen. Aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Ja se, kenestä tässä puhutaan, niin sehän on Jumalan kansa. Se on kysymys niistä ihmisistä, joita pidetään Jumalan kansana ja he itsekin ajattelevat näin. Ja silti tällainen varoituksen sana ja profetia joudutaan lausumaan. Seuraavaksi tulee esille yksi paikkakunta, jonka nimi on Tahpanhees. Tämä Tahpanhees oli yksi tärkeä kaupunki Egyptissä, Niilin itärannalla. Ja nyt se oli juuri se osoite, johon haluttiin mennä. Sieltä lähdettiin hakemaan turvaa ja apua, vaikka Jumala oli kieltänyt Egyptiin menon. Jakeet 5 ja 7. Niin Johanan, Kaarehin poika ja kaikki sotaväen päälliköt ottivat kaikki Juudan tähteet, jotka olivat kaikista kansakunnista, jonne heidät oli karkoitettu, palanneet asumaan Juudan maahan, miehet, naiset ja lapset, kuninkaan tyttäret ja kaiken sen väen, jonka Nebusaradan henkivartijain päällikkö oli jättänyt Gedalian huostaan, joka oli Saafanin pojan Ahikamin poika, sekä profeetta Jeremian ja Baarukin Neerian pojan, ja he menivät Egyptin maahan, sillä he eivät kuulleet Herran ääntä, ja niin he tulivat Tahpanheeseen.
Se oli, että pakotettiin mukaan.
Joo, uudempi käännös todella sanoo, että pakotettiin mukaan. Tulee mieleen, että aivan kun tässä olisi sellainen tilanne, että kun lasta varoittaa, että älä laita sormiasi kynttilän liekkiin, älä tee sitä, niin kun vähänkin päätänsä kääntää muualle, niin totta kai se sormi täytyy työntää siihen. Ja sitten tulee itku, kun sormen pää on palanut. Nyt kokonainen kansa johtajistaan alkaen, niin juuri tahtoo tehdä sitä, mistä oli sanottu. Älkää sitä tehkö, älkää menkö Egyptiin. No, tämän jälkeen Jeremia sai jälleen profeetallisen tehtävän. Jeremia sai useita tällaisia merkillisiä tehtäviä, joiden avulla havainnollistettiin sitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja nyt Jeremia sai jälleen tällaisen profeetallisen tehtävän. Jeremia sai nyt siirrellä ja asetella kiviä merkiksi siitä, mitä tapahtuu hyvin pian siellä Egyptissä. Babylonian kuningas Nebukadnessar tulee sinnekin, minne kansa on paennut. Eivät ne muutamat 100 kilometriä ole mikään ongelma. Se tulee perässä. Ei Egypti anna näille ihmisille suojaa. Kaikki inhimilliset rakennelmat sortuvat kivikasoiksi. Jos meillä ei ole turva elävässä Jumalassa, niin me tulemme pettymään aivan varmasti yrityksissämme. Kuvattiin nämä suunnitelmat ja yritykset sitten, kuinka hyvin tai kuinka hurskaita sanakäänteitä käyttäen tahansa, jos meidän turvamme ei ole elävässä Jumalassa ja hänen sanassansa, niin me tulemme olemaan raunioiden keskellä, kivikasojen keskellä, kun inhimilliset rakennelmat sortuvat. Kansa oli ollut turvassa Mispassa, Mispan kukkuloilla. Siellä olisi ollut hyvä olla, koska siihen paikkaan liittyy lupaus. Siellä oli voimassa lupaus Jumalan suojeluksesta. Me elämme tässä meidän omassa ajassamme, välistä hyvinkin hämmentyneinä siitä, mitä tapahtuu meissä itsessämme ja meidän ympärillämme. Ja mietimme ehkä sitäkin, että mihin meidän tulisi mennä, että me olisimme suojassa, että säilyttäisimme uskomme ja toivomme ja iankaikkisen hyvän osamme. Missä on se mispan kukkulat, jossa Jumala antaa suojan meille ja meidän olemassaolollemme? Kuulkaa ystävät, mispan kukkulat ovat Jumalan sanan lupauksessa. Me olemme Jumalan suojeluksessa, kun me olemme Jumalan sanan äärellä. Me annamme sen totuuden tehdä meissä tehtävänsä. Ja me annamme Jumalan lupausten kääntää meidän mielemme Jumalan puoleen niin, että hän saa vakuuttaa meidät siitä, minä en teitä koskaan hylkää enkä jätä. Jumalan sana ja siinä asuva pyhä henki tekee tämän hyvän työn, tuo Jumalan suojaavan käden meidän yllemme. Mutta että me voisimme olla Jumalan pyhän hengen työn kohteena, meidän tulee asua mispan kukkuloilla, eli asua Jumalan sanan äärellä, sitä tutkia, mietiskellä, oppia. Siinä lupauksen sanat käyvät toteen. Tässä kohtaa luen psalmista 91 muutamia jakeita. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltiaan varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttua, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päivä sydännä häviötä tekee. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Tämä Jeremian kirjan luku 43 päättyy sitten sanoihin, jotka kertovat, mitä tulee tapahtumaan niille, jotka luottivat Egyptin jumaliin Herraa enemmän. Äsken lukemani sanat psalmista 91 kertoivat siitä, mitä tapahtuu niille, jotka tahtovat asua ja pysyä mispassa, Jumalan osoittamassa paikassa, eli hänen sanansa äärellä sen oppilaana. Mutta nyt sitten luvun 43 sana kertovat siitä, mitä tapahtuu niille, jotka luottivat Egyptin jumalaan Herraa enemmän, jotka luottavat inhimilliseen apuun ja tähän maailmanmenoon enemmän kuin siihen, minkä Jumala on meille antanut avuksi pyhässä sanassaan, sen laissa ja sen evankeliumissa. Jakeet 11, 12 ja 13. Ja hän tulee ja lyö Egyptin maata, joka ruton oma se ruttoon, joka vankeuden se vankeuteen, joka miekan se miekkaan. Ja minä sytytän Egyptin jumalien temppelit tuleen, ja hän polttaa ne ja vie jumalat pois saaliinansa. Ja hän puhdistaa Egyptin maan syöpäläisistä, niin kuin paimen puhdistaa vaatteensa syöpäläisistä, ja lähtee sieltä vammatonna. Ja hän murskaa patsaat Egyptin maan Beet-Semeksessä, ja Egyptin jumalien temppelit hän polttaa tulella.